Wandinze shatu kajyana.
Yewe banguka tugende n'ubune nini kugenda genyine.
Uyu munsi bamezwe maremare da sinzi ukuntu byagenze uyu munsi.
Oya ntacyo bitwaye banguka turajyana. Sha ukuntu mpamagaye rero binyibukije iby'umugabo umwe numvise. Hariho umugabo wagendagendaga mu nzira. Hari nijoro mu mwijima mwinshi. Nuko abona giturumbuka yuko umuhanda ushamikiye hundi. Ntiyarazi uwakwiriye gukomeza. Ayoberwa uwo ariwo. Hashize akanya ahitamo umwe. Uwo mugabo aragana he ntahazi. Yaravuye ku murenge w'iwabo arashaka aho atura heza kurushaho. Aho ku murenge w'iwabo hari indwara n'intambara ntashaka kuhaguma. Ariringira ko yahisemo inzira ikwiriye. Yiringira ko muri uwo muhanda hatabamo ibisambo. Yiringiraga kandi ko uzamugeza ahantu heza. Ubugingo ni umuhanda tugendamo twese. Ariko se tuzaho turi kujya. Cyangwa se tumeze nka wa mugabo uhitamo inzira ariko atazi iyo ukuri yariyo. Dukwiriye kumenya ko turi mu nzira ikwiriye cyangwa se tutayirimo. Igihe turangije urugendo rw'ubugingo bwacu ntabwo dushobora kongera kurugira.
Ariko sha ntukagicurikiranye ibintu. Abantu n'imihanda bahuriye.
Inzira y'ubugingo yuzuye ibyaha n'agahinda. Satani n'abadayimoni bameze nk'ibisambo bituramye bitegereje kutwiba umunezero wacu. Satani agerageza kudushuka kugira ngo duhitemo inzira mbi.
Ashuka uwishutse.
Bamwe barabaza bati, ariko si inzira zose ntizijya ku Mana? Oya, inzira nyinshi zigana mu byaha no mu muriro utazima. Mu muriro utazima ariho kwa Satani. Abantu batandukana n'Imana iteka ryose. Tumaze kugera muri uwo muriro nta buryo buriho bwo kuvamo. Mbese hari inzira ijya ku Mana? Ye, ariko ni inzira imwe gusa. Si inzira yakozwe n'abantu, ahubwo ni inzira Imana yaciriye abemera kuyinyuramo bose. Si inzira yo gukora ibyiza gusa. Mbese ushobora kubona inzira igana ku Mana ute? Ukwiriye kwizera Yesu no kwihana ibyaha byawe, maze Yesu akazakuyobora mu nzira ikwiriye. Abanyura muri iyo nzira buzuye umunezero kuko buhagiwe ibyaha byabo. Mu kwizera Yesu no kumukurikira, babonye inzira nziza ibayobora ku Mana no mu munezero w'iteka ryose. Nta n'umwe ushobora kunyura muri iyo nzira keretse abizera Yesu bakamukurikira.
Ntangiye kubyumva. Nzi abantu benshi bameze nk'abo.
Ariko niwumve, iyo nzira irafunganye, kuyinyuramo biraruhije. Ndetse ntibishoboka udafashijwe na Yesu. Iratunganye yuzuyemo umunezero. Yesu umwana w'Imana nawe azakujyana muri iyo nzira itunganye niba umwizera kandi umwiringira. Ihana ibyaha byawe. Azakoza kandi aguha impano y'ubugingo buhoraho. Yatanze ubugingo bwe kugira ngo agukize, agukure mu nzira igana mu muriro. Yarapfuye kugira ngo yishyire ukiru cy'ibyaha byawe. Yesu yakira umwemera uwo ari we wese. Ubugingo bwawe buzahindurwa. Ntuzakomeza kugendera mu mwijima. Ntuzaba ugikurikira Satani n'ibyaha, ahubwo uzakurikira Yesu gusa.
Ngiye kwiga iby'iyi nzira kandi nawe urusheho kunsabira kugira ngo mbimenye.
Rwose ndagusabira cyane.